Areena.
Yle Uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Otetaan tähän väliin yksi liikennetiedot. Tämä liikennetiedote menee tielle 8, Kruunupyy, Pedersöiden kunta. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tiellä 8 välillä Vaasa, Kokkola, tarkempi paikka välillä Edsevön liittymä, Pedersöiden kunta, Kruunupyy. Suuntaa ei ole määritelty. Niin kuin uutisissa kerroimme, Yle selvitti koululaisten poissaoloja maamme isoissa kaupungissa ja niiden määrä on kasvanut. Ja nyt en siis puhu lintsaamisesta, vaan tarkoitan myös luvallisten poissaolojen määrän lisääntymistä. Kohta ilmiötä pohtimassa poissaoloista väitöskirjaa tekevät tutkija, espoolainen rehtori ja poissaolojen seurantaa kehittänyt projektikoordinaattori. Suomen vaalidata siirtyy seuraavissa eduskuntavaaleissa 2027 Amazonin pilvipalveluihin. Ja ensimmäistä kertaa vaaleissa ehdokas- ja äänestäjätiedot sekä tuloslaskenta siirtyvät maamme rajojen ulkopuolelle. Me kysymme asiantuntijoita tässä lähetyksessä, liittyykö tähän toimintaan riskejä. Lisäksi kuulemme F-35-hävittäjistä, Kreikkaa uhkaavasta fetajuustopulasta ja Espanjan tulvista. Studiossa Mari Sarolahti, hyvää huomenta. Otetaan aluksi kansainvälistä politiikkaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Unkarin pääministeri Viktor Orbán tapaavat tänään Washingtonissa. Trumpia ihaileva Orbán on sanonut aikovansa keskustella Trumpin kanssa ainakin Venäjän vastaisista pakotteista. Ennakoidaan nyt hieman tätä tapaamista. Linjoilla on itäisen Euroopan tutkija Katalin Miklossi. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Trump ja Orbán siis tapaavat tänään, mutta mitkä ovat isoimpia kysymyksiä, mistä he aikovat keskustella?
No nyt tietysti pakotteiden myötä Unkarin pitää irrottautua venäläisenergiasta. Pelkästään sodan aikana Unkari on lisännyt omaa maan riippuvuutta venäläisenergiasta ihan 80%. Ja nyt Orbán vetoaa siihen, että Unkarin talouskehitys ei kestäisi nyt nopeaa energiasiirtymää Venäjän energiasta länsimaisen energiaan. Unkarin talouskehitys on polkenut viime vuodet paikalleen ja inflaatio on varsin korkea. Palkat laahavat perässä, elintaso on pudonnut, köyhyys lisääntyy. Ja nyt 6 kuukauden kuluttua Unkarissa on parlamenttivaalit. Ja Orbán pelkää, että energian siirtymän myötä kotitalouksien energiakuluttajahinnat lähtisivät nousemaan ja se voisi kostautua sitten vaaleissa. Ja mä uskon, että jos Orbán nyt ei saa erikoisasemaa, ainakin yrittää saada tätä lisäaikaa energiasiirtymällä ainakin vaaleihin asti. Ja mahdollisesti Trump tulee suomaankin tätä siirtymäaikaa, koska hänen etunsa on, että pitää vallassa tällaisia Viktor Orbáneita tai sellaisia johtajia, jotka jakavat tietysti tätä samanlaista arvomaailmaa ja heidän tämmöistä keskitettyä valtaa. Eli se on ikään kuin Trumpin etu, että EU:ssa säilyvät sellaiset johtajat, jotka ajavat Amerikan etuja EU:ssa.
Eli todennäköisesti hän saa sen toivomansa ainakin jatkoajan. Unkari on ylläpitänyt suhteita Venäjään myös sen aloittaman hyökkäyssodan aikana. Miten Orbán tällä hetkellä suhtautuu sotaan Ukrainassa?
No ensinnäkin Unkarihan on alun perin suhtautunut hyvin vihamielisesti Ukrainaan ja välit ovat varsin tulehtuneita. Ja voi sanoa, että Unkarihan on tukenut Venäjää tässä sodassa 23 miljardilla eurolla tällä ikään kuin öljyn ja kaasun ostolla. Mutta Unkarihan on ajanut sitä ikään kuin samanlaista ikään kuin Kremlin propagandaa, eli se, että pitäisi saada nyt vaikka pakon edessäkin rauhaa ja syyttänyt Ukrainaa sitä ikään kuin sodan jatkamisesta ja ylipäätänsä sodan syistä.
No Katalin Miklossi, mitä Orban sitten haluaa vastalahjaksi Venäjältä tästä myöntyväisyydestä?
No Orbanhan saa kaiken aikaan tavallaan lahjoja Venäjältä, kuten tätä halpa energiaa. Ja Venäjähän on väläytänyt myös sitä, että jos Venäjä nyt voitaisi Ukrainassa, Unkarissa saisi takaisin tätä niin sanottu Transkarpaatian aluetta, että kyllä tässä oli aika paljon erilaisia huhuja, mutta joka tapauksessa Unkari haluaa taas kerran enemmän Venäjän investointeja, joka on ollut kasvussa ennen sotaa, ja haluaa normalisoida kaupan suhteita. Muutenkin Unkarin hallintomalli on saanut aika paljon vaikutteita putinismista, ja sehän on ollut aina luontaista yhteistyökumppania. Venäjä on aina ymmärtänyt Unkaria, ja se ei kritisoinut samalla tavalla oikeusvaltio-ongelmista kuin EU.
Kiitoksia näistä arvioista itäisen Euroopan tutkija Katalin Miklossi, ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Koululaisten poissaolot ovat Ylen selvityksen mukaan hienoisessa nousussa. Yle kysyi poissaoloista 18 suurimmasta kaupungista. Selvisi, että kaupunkien ja koulujen kohdalla on isoja eroja poissaolojen suhteen. Ja nyt puhutaan siitä, mitä syitä poissaolojen taustalla on ja miten niitä voisi ennaltaehkäistä. Aloitetaan ottamalla yhteys koululaisten ongelmallisista poissaoloista väitöskirjaa tekevään Eeva-Liisa Markkaseen. Hyvää huomenta sinne Rovaniemelle.
Hyvää huomenta.
THL on kerännyt viimeksi poissaolotietoja lukuvuodelta 2022-2023 ja silloin koululaiset olivat keskimäärin 60 oppituntia pois koulusta. Ylen selvityksessä poissaolot ovat kasvussa. Onko tämä sinun arviosi mukaan huolestuttavaa kehitystä?
On, ehdottomasti tämä on huolestuttavaa kehitystä, ja sitten täytyy vielä huomioida, että meillä on aika puutteellinen tilastointi Suomessa näistä, niin kuin kansallinen tilastointi koulupoissaolista, että meillä ei ole hirveän hyvää käsitystä, että minkä tyyppiset poissaolot oikeastaan on kasvanut ja keille oppilaille nämä poissaolot kertyy. Et koulu on niin tärkeä kehityksellinen ympäristö lapselle ja nuorelle niin oppimisen kuin sosiaalisten suhteidenkin kannalta, että totta kai se on huolestuttavaa, että oppilaat ovat niin kuin yhä enemmän koulusta pois näidenkin tilastojen valossa, mitä meillä on tällä hetkellä käytössä. Ja me ollaan huolissaan sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnista tällä hetkellä että oppimistuloksista. Ja tietysti molemmat nämä on kytköksissä sit myös tähän koulupoissaoloilmiöön.
Tässä Ylen selvityksessä poissaolot on eritelty kolmeen eri kategoriaan. Siellä on terveydelliset syyt, siellä on luvalliset poissaolot ja luvattomat poissaolot. Ja sinä teet parhaillaan väitöskirjaa ongelmallisista poissaoloista. Mitä ne ovat?
No, meillä on Suomessa siis tutkittu verrattain vähän vielä koulupoissaoloja, että meillä on aika vähän niin kuin myöskään määritelty sit suomenkielisessä kirjallisuudessa yhteisiä käsitteitä, että meillä puhutaan hirveän monenlaisilla käsitteillä toistuvista, kroonisista, ongelmallisista poissaoloista. Mutta kansainvälisessä kirjallisuudessa ongelmallinen poissaolo niin katsotaan siinä kohtaa, kun oppilas on noin 10% opetuksesta pois, mikä tarkoittaisi yläkouluikäisen oppilaan kohdalla Suomen oppituntimäärillä semmoista reilua 100 menetettyä oppituntia lukuvuodessa. Et mä en ole nyt tarkkaan niin kuin tämän määritelmän mukaan teen, mutta tavallaan katson, että ongelmalliset poissaolot on sit sellaisia niin kuin toistuvia poissaoloja, jotka sit jatkuessaan voi vaikuttaa oppilaan hyvinvointiin ja oppimistuloksiin.
No kun tässä Ylen selvityksessä käsitellään näitä poissaoloja yhtenä kokonaisuudena, eli siellä on nämä loma- ja kisareissut, sairastumiset ja semmoiset, mihin on vanhemmat ovat kuitanneet sairastumisia ja muita, niin miksi näistä kaikista on myös syytä keskustella?
No, ihan taustasyystä riippumatta me tiedetään, että poissaolo koulusta on aina riski niin kuin oppimiselle ja sosiaaliselle suhteelle. Et siitä on kyllä tutkimusnäyttöä, että vaikka ne olisi ikään kuin tämmöisiä hyvin perusteltuja ja luvallisiin ja poissaolot, niin oppilas on kuitenkin poissa siitä oppimisyhteisöstä, ja siitä voi sitten seurata monella tavalla. Voi jäädä oppimisessa jälkeen, voi jäädä kaverisuhteissa jälkeen. Ja tämä on niin kuin tärkeä ymmärtää, että meillä on ehkä aikaisemmin ollut aika paljon puhetta niin kuin semmoisesta niin kuin lintsaamisesta ja pinnaamisesta, mistä ollaan huolissaan, mutta tämmöiset niin kuin luvattomat poissaolot on vähentynyt koko ajan. Enemmän on sitten näitä nimenomaan terveydellisiä syitä, mutta sitten myös muita luvallisia poissaoloja, ja se on se kokonaisuus ja oppilaan taustatilanne, mitä pitäisi tarkastella, että vaikka siellä olisi niin kuin hyvin pärjäävä oppilas, jolla on vaikka tavoitteellinen urheiluharrastus ja tuo poissaoloja, niin silti pitäisi olla aika tarkalla silmällä ja korvalla katsoa sit sitä, että kuinka, miten se vaikuttaa oppilaan niin kuin omaa hyvinvointiin siinä hetkessä ja arjessa ja kaverisuhteisiin. Ja, et ymmärtää, että se on tietyllä tavalla aina semmoinen riskitekijä, kun on, on poissa siitä omasta oppimisyhteisöstä, että sekä sen oppimisen että sitten niiden sosiaalisten suhteiden kannalta.
Olet ollut aikaisemmin töissä Vantaan koulutoimessa. Kerro ihan konkreettia, minkälaisia hyviä käytännön keinoja teillä oli siellä käytössä poissaolojen vähentämiseksi?
Vantaa on ollut mukana, niin kuin, että Suomessa on kansallisesti siis poissaolojen ehkäisyyn ja puuttumiseen tehty kehittämistyötä nyt koronan jälkeen hyvin aktiivisesti. Ja meillä on muun muassa perusopetuslakia on täsmennetty niin, että kouluja velvoitetaan poissaolojen ennaltaehkäisyyn, kun aikaisemmin siellä oli vaan se puuttuminen. Ja Vantaalla on tehty monenlaisia keinoja, että yksi hyvä esimerkki on ollut esimerkiksi tämmöisten kouluvalmentajien palkkaaminen yläkouluun, joiden tehtävänä on sitten nimenomaan sen niin kuin yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tukeminen siellä arjessa ja olla semmoisia helposti lähestyttäviä aikuisia. Että nimenomaanhan meidän pitäisi, kun nähdään, että tavallaan että tämä ongelma on kasvussa ja silloin kun poissaolokierre ehtii oikein pahaksi, niin tarvitaan tosi intensiivisiä tukitoimia, että meidän pitäisi päästä sinne ennaltaehkäisevään työhön käsiksi. Että me saataisiin mahdollisimman hyvin tehtyä kouluyhteistyössä semmoisia, että ne kiinnittäisi sinne kouluun. Oppilaat tulisi mielellään niin kuin sekä hyvien sosiaalisten suhteiden että sitten sen niin kuin oppisisällön takia sinne kouluun. Että nämä kulkee tosi käsikädestä, että sitä voi niin kuin, kouluun voi kiinnittyä monesta näkökulmasta. Että joskus on ne kaverit, jotka vetää sinne kouluun, vaikka se oppiminen takkuista. Joskus taas voi innostaa sitten se uuden oppiminen, vaikka sosiaaliset suhteet olisi haastavampia, että me tarvitaan niin kuin tämän kokonaisuuden huomioimista, jotta me voidaan ehkäistä poissaoloja.
Kiitoksia haastattelusta ja hyvää koulutuspäivää sinne Vantaalle. Me jatkamme aiheesta täällä studiossa.
Kiitos.
Puhutaan siis siitä, mistä koululaisten poissaolot johtuvat, mihin ne vaikuttavat ja miten niitä voidaan ennaltaehkäistä. Ja nyt studiossa ovat Päijät-Hämeessä poissaolojen seurantaa ja niihin puuttumista kehittänyt projektikoordinaattori Heli Pätiälä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja rehtori Jukka Sarpila espoolaisesta Päivänkehrän koulusta.
Huomenta.
Huomenta. Niin, koululaisten poissaolot ovat kasvaneet ja ylä- ja yhtenäiskoulujen luvattomien poissaolojen listan kärkipäässä olivat Turku ja Espoo. Espoolaisena rehtorina, Jukka, miten on, kuinka paljon sinä mietit tätä asiaa?
No mä luulen, että tätä asiaa miettii niin kuin kaikki espoolaiset rehtorit, opettajat ja opiskelijahuollon työntekijät. Ja sen takia tässä on tietysti tämä ennaltaehkäisevä työ jo vuosia sitten aloitettu. Mutta se on tosi tärkeää saada, että oppilaat tuntisivat, että he ovat osallisia siitä koulusta. Se ehkä ennaltaehkäisisi tätä pudokkuutta, mutta se ennaltaehkäisevä työ on tässä ihan ydin, mitä koulu voi tehdä.
No kun Päijät-Hämeessä on tosiaan perustettu tämmöinen seudullinen poissaolojen seuranta ja niihin puuttuminen, niin Heli Pätiälä oli tätä 10 kunnan yhteishanketta vetämässä, niin koulusta puhutaan paljon, mutta miten sitten tämä kodin eli vanhempien rooli ja vastuu? Siihen tuossa jo vähän viitattiinkin.
Joo, kyllä se on tosi tärkeä tämä kodin ja koulun yhteistyö ja siitä näkökulmasta just, että avoimesti pystyttäisiin keskustelemaan niistä poissaoloista, johtu ne poissaolot sitten mistä tahansa. Ja jotenkin niin kuin mä pidän tosi tärkeänä semmoisena ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä sitä, että tästä ilmiöstä oikeasti puhutaan huoltajien kanssa. Kerrotaan, miksi niitä poissaoloja seurataan, minkälaisia haittoja niistä voi tulla oppilaille niin kuin lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ja tietyllä tavalla sitten myös tehdään tutuksi ne toimintatavat siellä, että miten niihin poissaoloihin puututaan. Mitä silloin tapahtuu, kun on vaikka tulee 30 tuntia poissaolo ja ollaan vaikka yhteydessä kotiin ja kysytään, että hei, että vanhempien näkökulmaan siitä, että sujuuko koulu ihan hyvin tai että onko nyt kotona ehkä semmoista, että mikä pitäisi ottaa semmoiseen yhteiseen keskusteluun ja tarkasteluun. Ja mä niin kuin ehkä vielä tässä haluaisin niin kuin nostaa, kun on tässä puhuttu erilaisista poissaoloista, niin tietyllä tavalla myös niin kuin huoltajien kanssa käydä keskustelua näistä niin kuin etukäteen anotuista vapaista, eli tämmöisistä lomamatkoista. Eli tehtäisiin niin kuin tiettäväksi just se, että mihin kaikkeen asioihin se vaikuttaa, kun lapsi on poissa koulusta.
Jukka, miten rehtorina teidän koulussa esimerkiksi puututaan siihen, jos vanhemmat haluavat omoa lomoa ottaa?
No se onkin vaikea kysymys, mutta onneksi Espoo nyt tässä on tehnyt, meillä on tietysti varmaan niin kuin kaikilla alueilla vähän omat vastaavan kaltaiset toimintamallit, miten siinä toimitaan, mutta onhan näissä omissa lomissa, niin kuin, siinä on aina hyvä käydä keskustelua perheen kanssa, mitä tarkoittaa viikon poissaolo, että montako toistoa jossain asiassa jää oppilalta tekemät jonkun oppiaineen osalta, tai entä jos sillä viikolla onkin juuri se luokan päivä, jota oppilaat on yhdessä suunnitellut ja ikään kuin kiinnittyisivät siihen ryhmään tai luokkaan, just sitten se päivä ollaan pois. Että ei ne, jokaisen koulupäivällä on aina joku merkitys.
Näin on. No vanhemmilta on kuulunut myös purnausta. Miksi näitä poissaoloja nyt pitää niin hirveästi kytätä, että vanhemmat on kuitannut sairaspoissaolon koululle ja flunssa oli pitkä ja hankala ja on anottu vapaata, ei ole kyse mistään pinnaamisesta. Heli, miten vastaat, miksi niitä seurataan niin tarkkaan?
No niitä seurataan just sen takia, että koska koulussa välitetään oppilaista ja halutaan jokaisen parasta, jotta se koulupolku on mahdollisimman eheä ja sitten se, niin kuin se lapsen ja nuoren tulevaisuus olisi mahdollisimman semmoinen mun mielestä niin kuin valoisa ja hyvä. Että mun mielestä siinä on puhtaasti niin kuin välittämisestä kyse ja jotenkin sitä mä haluaisin niin kuin huoltajillekin korostaa, että yhdessä tehdään jokaisen lapsen edun mukaista työtä ja siksi niitä poissaoloja seurataan.
No kun huoli lapsen hyvinvoinnista herää esimerkiksi poissaolojen määrän kasvettua, niin opettajan ja rehtorin velvollisuus on sitten ilmoittaa tästä asiasta viranomaiselle. Missä vaiheessa oppilaan poissaolojen määrä ylittää sen rajan, että esimerkiksi espoolaisesta päivän kehrän koulusta lähtee ilmoitus, lastensuojeluilmoitus?
No meillä on semmoiset ohjeluvut, että 30 tuntia, niin sitten käydään keskustelu, siis 12 viikon seurantajakso. Totta kai sitä täytyy tehdä välillä tiiviimminkin, että silloin käydään tai tämmöinen viestinvaihto huoltajan kanssa tarvittaessa soitetaan 50 tuntia, pidetään jo ehkä palaveri koululla ja 70 tuntia on semmoinen raja, että ollaan sitten lastensuojelun yhteydessä, mutta tärkeintä tässä on se, mitä tässä jo puhuttiinkin, että sitä tehdään niin kuin yhdessä sen perheen kanssa. Että joskus näissä poissaoloja ja seurannassa viittaa siihen, että eiköhän jokaisella työpaikallakin ole joku malli siihen, että jos ihminen on pois töistä jonkun tietyn määrän, niin sitten käydään esihenkilön kanssa keskustelua. Ja tarkoitus on niin kuin päästä ajoissa kiinni, jos joku ongelma on, ennen kuin se on suuri se ongelma. Ja kyllä mun mielestä huoltajat tämän kyllä hyvin ymmärtää.
No koronan jälkeen poissaolot ovat lisääntyneet, niin miten arvioit Heli, jäikö meillä päälle pandemian ajalta joku tämmöinen matalampi kynnys jäädä kotiin? Että on vähän tukkonen olo, että ehkä ei ole viisasta mennä työpaikalle tai kouluun.
No kyllä mä ajattelen, että siinä voi olla ihan hyvinkin perää tässä asiassa, että vielä ehkä vähän haetaan just sitä, että minkälaisessa niin kuin flunssassa voi mennä kouluun ja koska koronan aikana ne oli niin tiukat ne rajat, että yhtään jos nenä vuosi, niin silloin ei ollut kouluun mitään asiaa. Että varmaan haetaan, mutta sitten mä niinku ajattelen, että paljon on varmaan myös semmoista, sit just, että tulee niinku lapselle tämmöisiä somaattisia oireita syystä tai toisesta. Että on joku semmoinen tilanne, mitä vaikka jännitetään tosi paljon tai sitten, että on kaverisuhteisongelmia tai jotain muuta. Että, ja näitä on välillä varmaan huoltajan tosi vaikea niin kuin erotella, että mikä on oikeasti niin kuin sit terveydellistä syytä ja mikä on ehkä jo sit sellainen asia, mikä pitäisi ottaa puheeksi siellä koulun kanssa.
Niin, tämä lapsen valittama vatsakipu tai päänsärky, se voi olla oire jostain ihan muusta asiasta, niin olisiko se sitten se paikka, missä vanhemman kannattaisi ihan herkällä korvalla vaikka kysyä, että onko kaikki hyvin ja miten siellä koulussa nyt oikein menee?
No juuri näin, että se kodin ja koulun yhteistyö ja ehkä rohkaisen siihen, joka nyt onkin se, että huoltajien kannattaa myös keskenään jutella, niin kuin, että miten heidän lapsella, että koska monesti niitä on yhteneväisiä haasteita tai ongelmia ja ennen kaikkea niitä hyviä asioita, että miten kotonakin voidaan tukea niistä asioista ja sitten ennen kaikkea se, että kun koti ja koulu pitää hyvää yhteistyötä, niin sitten pystytään tarjoamaan vaikka kuraattorin tukea tai koulupsykologin tukea tai kouluterveydenhoitajan tai koululääkärin tai sitten jos lastensuojelun tarvitaan, niin voidaan sinne tehdä joskus perheen kanssa yhdessäkin se huoli-ilmoitus ja hakea perheelle vaikka siihen vaikeaseen elämäntilanteeseen tukea. Että jotenkin tämmöinen avoimuus näissä Kyllä. vaikeissakin asioissa on tosi tärkeä.
No, miten sitten koulussa? Pitäisikö matalalla kynnyksellä reagoida jo esimerkiksi vaikka siihen, että lapsi on toistuvasti myöhässä vaikka tiistai-aamuisin kello 8, kun siellä opetetaan matematiikkaa, niin pitäisikö siinä kohtaa jo ehkä hälytyskellot soida, että miksi juuri tämä tilanne on semmoinen, mihinkä ei tahdo saada otetta?
Pitäisi olla huolissa ja tietyllä tavalla kysyä siltä lapselta, että mistä johtuu, että sä oot aina myöhässä koulusta, koska siellähän voisi taustalla olla vaikka tällaisia arjenhallintaan liittyviä pulmia, just vaikka nukkumisen kanssa pulmat. Pelataan vaikka hirveän myöhään. Tämä pelaaminen on aika tämmöinen just tyypillinen, että sitten niin kuin, että se aamu heräämiset on vaikeita. Tai sitten, että voihan se olla se syy tietyllä tavalla siitä, että se matikka on jotenkin tosi vaikeaa ja se, niin kuin se lähteminen, että sitä vetkutetaan sitä lähtemistä ja sen takia tullaan myöhässä kouluun. Pitää kysyä. Se on ehdottoman tärkeää.
No minkälaista ahdistusta tämmöisistä kasvavista poissaoloista voi tulla nuorelle itselleen? Eli tavallaan tuleeko tässä samalla kun poissaolot lisääntyvät, niin samalla kynnys sinne kouluun palaamiseen vaan kasvaa ja kasvaa. Oletko sä Jukka nähnyt tämmöisen ilmiön?
No tietysti itsellä alakoulu, että sitä niin kuin vähemmän, mitä nyt muiden rehtorien kanssa niin on keskustellut, niin kyllä sen takia tärkeintä, että se oppilas tulisi joka päivä kouluun. Tulee sitten myöhässä tai mitä tahansa on. Ei sitä pidä hyväksyä sitä myöhästymistä tai poissaoloa.
Mutta kaikille niin, varmaan joskus käy niin.
Niin, mutta että joka päivä aina on voitto tehty, kun saadaan lapsi sinne kouluun. Se on se tärkeä juttu, koska se kynnys, kun saat kerran pois, niin se on se... Kun sen ylittää, niin on helpompi olla seuraava päivä pois. Ja juuri tämä, mistä puhuttiin, että sen takia näissä seurannoissa jokainen opettaja tai muu miettii, että onko ne poissaolopäivät aina tiistaita tai torstaita jonkun syyn takia. Tai, että kyllä niitä yritetään sitten yhdessä perheen kanssa mietitään, että onko tässä joku oppiaine vai onko se liikuntatunti tai mitä. Siinä syyt on moninaisia.
Meillä Suomessa on viime vuosina oltu tosi huolissaan näistä heikentyneistä PISA-tuloksista ja tässä Ylen koulupoissaoloja käsittelevässä verkkojutussa pohditaan myös tätä ilmiötä. Mikä on teidän arvionne, mikä on poissaolojen vaikutus oppimistuloksiin? Kuinka suoraviivaisesti ne korreloivat keskenään?
No sitä nyt varmaan on tosi vaikea sanoa, että kuinka suoraviivaisesti, kun eihän sitä ole varmaan tutkittu, mutta mun mielestä on nyt hieno asia, että tämä nostetaan niin kuin keskusteluun, että kuinka paljon niin kuin poissaolot vaikuttaa just näihin oppimistuloksiin, koska tiedetään, että kun ollaan poissa koulusta, tulee oppimisvajetta ja sitä kautta niin kuin voi tarvitakin enemmän sitä tukea sitten siihen ja sittenhän se riippuu siitä, että saako sitten oikea-aikaisesti sitä tukea siihen koulunkäyntiin. Että mun mielestä oli tosi hyvä nosto nyt ja tietyllä tavalla, että meidän pitää niin kuin tästä keskustella enemmän, että kuinka paljon, kun me saadaan sitä oikeasti sitä laadukasta dataa sieltä näistä poissaoloista, niin että kuinka paljon tämä sitten vaikuttaa. Se on menetettyä opetusta kuitenkin.
On ja itse niin kuin monesti sanoo sitä, että kun ei ole ollut mikään maailman lahjakkain koululainen tässä koko Suomen maassa ja tuskin edes koko universumissa, niin tavallaan se toistojen merkitys on tietyissä asioissa olennaisen tärkeä. Ei ihminen opi aikuisesta tai lapsesta kysymys niin asiaa kerralla. Niin sen takia se oppimistuloksiin vaikuttaa. Mikä se syy on, niin ne voi olla moninaisia. Jos niin kuin nuorten mielenterveysongelmia on, onko nyt 30% vai 40% enemmän kuin ennen, mistä se johtuu? Se on koulu ympärillä oleva maailma, osa syy, mutta osa voi olla meidän koulussakin.
Kyllä. Tuossa on nyt puhuttu paljon yksilöstä ja yksilön poissaoloista, mutta jos ajatellaan tätä poissaolojen yleistymistä, niin mikä vaikutus sillä voi olla, jos ajatellaan kokonaista opetusryhmää tai kokonaista koululuokkaa? Leviääkö tämmöinen poissaolo tai lintsaaminen kuin tartuntatauti?
Hyvinkin voi levitä. Että kyllähän niin kuin mun mielestä on tosi tärkeää, että kun me tarkastellaan poissaoloja, että kun tarkastellaan ja puututaan siellä yksilötasolla, niin kyllähän meidän pitää tarkastella niitä myös yhteisötasolla, koska se voi olla ilmiö siellä luokassa. Tai että siellä luokassa tapahtuu jotain semmoista, että siellä ei oppilaiden ei ole hyvä olla ja sen takia he on pois koulusta. Voidaan puhua vaikka kiusaamisesta tai ylipäätään tällaisesta niin kuin ilmapiiristä, että se on jotenkin niin kuin ongelma siellä tai jotain muuta. Että kyllä meidän pitää aina tarkastella myös sitä niin kuin poissaoloja siitä yhteisön näkökulmasta.
Ja sen takia tähän yhteisölliseen näkökulmaan ihan sama, mikä suomalainen koulu, niin väitää, että jokainen luokanopettaja tai aineopettaja, jolla on luokanvalvelus, kyllä siinä tehdään tosi paljon töitä siitä elokuun ekasta koulupäivästä alkaa, että siinä ryhmässä on se kiinni pitävä voima, että kaikki tulee siihen ja sitten se saataisiin aikaiseksi, että kyllä se ryhmähenki.
Se on tärkeä. Kiitoksia Päijät-Hämeessä poissaolojen seurantaa ja niihin puuttumista kehittänyt projektikoordinaattori Heli Pätiälä. Ja kiitoksia rehtori Jukka Sarpila espoolaisesta Päivänkehrän koulusta ja hyvää työpäivää.
Kiitos.
Kiitos samoin.
Meille kaikille. Kuuntelet Ykkösaamua, kello on 8.31. Tässä lähetyksessä mennään vielä ulkomaille. Aiheenamme ovat Espanjan tulvat ja Kreikkaa uhkaava fetapula. Lisäksi täällä Suomessa meitä puhuttavat pilvipalvelut ja niihin liittyvät mahdolliset turvallisuusriskit. Mutta ensin lähdetään yläilmoihin. Suomalaislentäjien ryhmä matkustaa loppuvuodesta Yhdysvaltojen F-35-hävittäjien koulutukseen. Koulutusjakso kestää noin vuoden. Ensimmäiset viidennen sukupolven hävittäjät sijoitetaan Rovaniemelle ensi vuonna. Meidän toimittajamme Pekka Viinikka pääsi harminaiselle vierailulle Lapin lennoston tukikohtaan. Hänen haastattelussaan on everstiluutnantti Lasse Louhela, joka on lentänyt Hornet-hävittäjiä lähes 19 vuotta. Ja hän johtaa koulutuksessa Yhdysvalloissa suomalaispilottien ryhmää. Pekka Viinikka jatkaa.
Tuossa taustalla on yksi Suomen Hornet-hävittäjistä, mutta viime viikolla putkahti linjalta ulos ensimmäinen Suomen F-35-hävittäjä. Lasse Louhela, minkälaiset tunnelmat oli, kun tieto siitä tuli, että kone on nyt ulkona?
No erittäin hyvä fiilis tietenkin. Alkaa konkreettisesti näkymään se, että koneet valmistuu ja kohtapuoliin päästään jo käsiksi niin.
Mikä sinun tehtäväsi on tässä F-35-projektissa?
Mä olen onnekkaasti valittuna ensimmäiseen ohjaajien koulutusryhmään ja aikanaan ensi vuoden alkupuolella sitten Amerikassa alkukoulutuksessa.
Ihmiset kun nostavat uusia autoja, niin sitä joutuu odottelemaan muutamia kuukausia, mutta teillä tämä odotusaika on vielä vähän pitempi, niin miten malttamaton olet, että päästään koulutukseen?
No kyllähän tässä vähän niin kuin joulua lapsena odottanut, niin tuntuu, että aika kuluu hitaasti, mutta nämä konkreettiset stepit nyt kyllä tuo jo sitä selkeyttä tähän, että kyllä me kohtapuoliin sinne päästään.
Suomeen tuli aika tarkalleen noin 30 vuotta sitten ensimmäiset Hornetit, niin millaisia eroja F-35 ja näiden koneille, joka taustalla on, niin eroja on?
Joo, kyllä tämä FA-18 on ollut erinomainen työjuhtaja ja loistava ilmapuolustuksen suorituskyky. Kyllä se suurin ero löytyy tuolta konepelli alta niin sanotusti, jos tätä autovertausta jatketaan tässä. Ja F-35 on nykyaikainen viidennen sukupolven monitoimihävittäjä, jossa erityisesti siellä järjestelmissä sensorifuusiossa on se isoin muutos verrattuna tähän Hornettiin.
Mitä monitoimihävittäjän tehtäviin kuuluu?
No, Hornet on myös monitoimihävittäjä ja me ollaan käytetty sitä erittäin hienosti Suomessa erilaisiin ilmapuolustuksen tehtäviin, niin ilmasta ilmaan sodankäyntiin kuin ilmasta maahan vaikuttamiseenkin erikseen. Mutta F-35 tuo siihen vielä lisäksi tiedustelullisia elementtejä, kyetään tukemaan maa- ja merivoimien taistelua erilaisilla tavoilla ja eikä kaikissa tapauksissa ei tarvitse aina olla pelkä sitä kineettistä vaikuttamista asejärjestelmistä. Tässä on paljon erilaisia suorituskykyjä erilaisiin vaikuttamisen välineihin.
Eli astetta automatisoidumpaa on tuo lentäminen tulevalla F-35?
No sitäkin on ja lentäminen itsessään ei merkittävästi eroa, vaan se on F-35 aikana tai F-35-kalustolla ohjaaja saa vähän enemmän ja parempaa tilannekuvaa sinne ohjaimoon ja pystyy keskittymään siihen päätöksentekoon ja siihen varsinaiseen ilmataisteluun haasteiden ratkaisemiseen. Että Hornetilla joutuu hivenen enemmän siellä ohjaaja jokaista eri järjestelmää käyttämään ja säätämään ja sillä tavalla F-35 on vähän enemmän automatisoitu.
Puhutaan tosi, sanotaan, teknisesti huippuluokan koneesta, eli viidennen sukupolven koneesta, kun ne tänne vähitellen nyt saapuvat.
Kyllä näin on, ja kyllä Hornetkin on erinomainen laite, ja vielä muutamia vuosia palvelee ilmavoimia erinomaisesti, mutta väistämättä se suhteellinen suorituskyky tulee tässä tulevien vuosikymmenien aikana heikkenemään, ja sitä kautta meillä on nyt erinomainen mahdollisuus päivittää Suomen ilmapuolustus sinne viidennelle sukupolvelle.
Lasse Louhela, tuleeko näitä Hornetteja ikävä?
No varmaan jossakin määrin tulee. Kyllä tässä semmoista tekemisen meininkiä tällä lentämisessä on. Ja F-35 on semmoinen vähän hienostuneempi automatisoitu laite, että kyllä tämä on enemmän semmoinen lentopojan lentokone, jota oikeasti lennetään kovalla kädellä.
Lasse Louhola, oikein hyvää koulutusta tuonne Yhdysvaltoihin ja tämä täältä Rovaniemeltä Lapin lennostosta. Palataan studioon.
Evesti luutnantti Lasse Louhola haastatteli Pekka Viinikka. Äsken päästiin yläilmoihin, jatketaan pilvessä, nimittäin pilvipalveluiden tiimoilta. Digitaalinen maailma pyörii yhä enemmän pilvipalveluiden varassa ja Yle uutisoi eilen, että seuraavien eduskuntavaalien tietotekniikka toimii maailman suurimman pilvipalveluyrityksen Amazonin palvelimella julkisessa pilvipalvelussa. Ovatko vaalitiedot siellä turvassa ja liittyykö tähän jotain riskejä? Siitä me puhutaan Ykkösaamussa seuraavaksi. Tervetuloa osastopäällikkö Johanna Erkkilä, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskuksesta.
Kiitos.
Ja tervetuloa myös tutkijatohtori Otto Kässi Aalto-yliopistosta.
Kiitos.
Puhutaan ensiksi näistä vuoden 2027 eduskuntavaaleista. Tämän Suomen vaalitietojärjestelmän uudistamisen yhteydessä rekisterit äänestäjistä ja ehdokkaista ja vaalitulosjärjestelmä siis sijoitetaan Ruotsissa sijaitsevaan datakeskukseen, jonka omistaa amerikkalainen Amazon. Yle haastatteli tietoturvatutkija Harri Hurstia ja hän oli huolissaan kansallisen turvallisuuden riskeistä julkisessa pilvipalvelussa. Miten on? Näettekö te tässä ratkaisussa riskejä? Aloittaako Otto?
Joo, siis kyllä mä oon aika paljon samalla linjalla tämän tietoturvatutkija Hurstin kanssa siitä, että kyllä tämä hiukan hätiköidyltä päätökseltä vaikuttaa. Että vaikka on niin, että tämä järjestelmä tietyllä tapaa teknisesti olisikin toteutettu täysin tietoturvallisesti, niin kuitenkin jo se, että meidän ääntenlaskenta ja tämän niin kuin demokratian ytimessä oleva asia, että vaalijärjestelmä on toteutettu ulkomailla, yksityisen ulkomaisen toimijan ratkaisuna, niin se jo on omiaan lisäämään tiettyä tämmöistä niin kuin epäluuloa tätä järjestelmää kohtaan ja mahdollisesti sitten niin kuin luotto tähän vaalijärjestelmään tai niin demokraattisen prosessiin kärsi.
Johanna Erkkilä, näetkö tässä hätiköintiä?
No Suomessa meillä on sellainen malli, että viranomainen aina tietojen käsittelyn osalta arvioi niitä riskejä, mitä siihen tietojen käsittelyyn liittyy. Onko se sitten paperikäsittelyä tai viranomaisen omassa järjestelmässä käsittelyä tai sitten pilvipalvelussa käsittelyä. Eli tämä riskiarviointiprosessi kuuluu aina siihen tietojen suojaamiseen ja sen koko elinkaaren hallintaan.
No kun me puhutaan pilvipalvelusta, niin millaisista osista se pilvipalvelu oikein rakentuu? Kaikki me varmaan käytetään sitä, mutta monikaan meistä ei sitä ymmärrä.
Hyvin karkeasti siis pilvipalveluhan ei, se tästä käsitteestä saa semmoisen kuva, että nämä meidän data oikeasti olisi jossain tuolla yläilmoissa aineettomana, mutta näinhän ei tosiaan ole, vaan siis se tarkoittaa vaan sitä, että ne laskentakapasiteetti ja tietokoneet ja kovalevyt on jossain tämmöisessä fyysisessä palvelinkeskuksessa, joko yksityisen toimijan hoitamassa tai julkisen toimijan hoitamassa. Mm.
Johanna, miten arvioit, mikä tähän pilvipalvelujen siirtymisessä houkuttelee niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla?
No pilvipalvelut on luonteeltaan sellaisia, että ne on skaalautuvia ja niissä pystytään tätä niin kuin uusinta teknologiaa hyödyntämään, eli tekoälyä ja muuta. Ja se on tietysti kustannustehokasta, eli se on ainakin viranomaisnäkökulmasta varmasti se, mikä siinä painaa. Eli halutaan tuottaa palveluita sillä tavalla kustannustehokkaasti.
Mm. Eli säästöt tässä on niin kuin yhtenä asiana taustalla. Otto Kässi, onko tämä oikea paikka säästää, jos noin niin kuin tutkijatohtorina arvioit, että tässä haetaan niin kuin kustannustehokkuutta?
Ylen uutisoinnin perusteella tämä nyt säästö ei mikään vallan merkittävä ole, että jos mä oikein laskin, niin 10 vuoden aikana oltiin arvioitu 4 miljoonaa euroa säästettävä, mikä on niin kuin vuositasolla noin 400 tonnia. Ja tämä on niin kuin edes oikeusministeriönkin tuossa toimialan budjetissa niin kuin melkoisen pieni osuus prosentteina, että olisin vähintäänkin suunnattu, että tästä olisi käyty virkamies päätöksiseksi jonkinlaista tämmöistä niin kuin poliittista tai julkista keskustelua.
Niin, olisiko tästä pitänyt keskustella enemmän, Johanna Erkkilä? Olisiko tämä ollut tämmöinen asia, mihin kansalaisille olisi pitänyt olla, jos ei nyt äänestysoikeutta, niin jonkinnäköistä sananvaltaa ja tutkijoilla myös?
Joo, mun mielestä on todella tärkeää keskustelua, mitä käydään ja näkökulmia on hyvä tuoda esille ja viranomaiset miettii tarkasti, että mikä missäkin tilanteessa on järkevää ja meillä Traficomin kyberturvallisuuskeskuksessa tuetaan ja autetaan näitä viranomaisia näissä riskien arvioinneissa ja siinä, että miten näitä tietoja siellä pilvipalveluissa voidaan turvallisesti käsitellä. Ja tosi tärkeää on just viranomaisen arvioida sitä, että mikä merkitys sillä on, jos se nimenomainen tieto joutuu vääriin käsiin, tai mikä merkitys on sillä, jos tämä palvelu ei olekaan käytössä.
Mm. Kaikenlaisia mahdollisuuksia tulee mieleen. Kuuluuko kaikki tieto näihin pilvipalveluihin vai pitäisikö ajatella niin, että on olemassa jotain sellaista kriittistä tietoa, mitä nyt ei ainakaan sinne pidä laittaa?
No, meidän monet julkiset toimijat on varsin fiksusti tehnyt näitä ratkaisuja. Että esimerkiksi uskon, että maanpuolustukseen liittyvää tietoa ei julkisissa pilvipalveluissa ole. Terveystietoja, näitä Omakanta ja vastaavat järjestelyt on toteutettu tämmöisillä yksityisillä ratkaisuilla ja ehkä niin kuin tässä tämän vaalijärjestelmän osalta musta käydään just sitä rajaa, että onko se nyt järkevää laittaa sinne julkiseen pilveen ja just tämä on niin kuin tärkeä kysymys ja ei tähän mitään yksikäsitteistä vastausta, että sitä pitää niin kuin musta niin kuin tapauskohtaisesti miettiä, mutta varmasti on semmoisiakin semmoista laskentaa ja semmoista dataa, mitä ei ole missään nimessä järkevää noihin pilvipalveluihin laittaa.
Johanna nyökyttelee. Olet samaa mieltä?
Joo, niin silloin kun puhutaan ihan korkeimmista turvallisuusluokista valtion turvallisuuteen liittyvästä tiedosta, niin silloin pilvipalveluita voidaan toki käyttää, mutta ei julkisia pilvipalveluita. Eli silloin on tärkeää, että voidaan näitä pilviteknologioita hyödyntää, mutta että ne on omassa kontrollissa.
No Otto, kun olet Aalto-yliopistossa mukana tässä GeoCloud-hankkeessa ja kollegasi Jaakko Kilpi on lähettänyt siihen liittyen tietopyyntöjä, eli julkisen sektorin toimijoille heidän näistä hostausratkaisuistaan, niin tässä teidän hankkeessa on käynyt ilmi, että melkein 75% vastanneiden julkisen sektorin toimijoiden palveluista on niissä amerikkalaisissa pilvipalveluissa. Niin tuliko tämä sinulle ja tutkimuskumppanille yllätyksenä vai arvelittekö, että ne on aika suosittuja?
No. Tulija ei tullut. Eli siinä mielessä tämähän on niin kuin täysin arkipäivää IT-arkkitehtuurissa, että näitä pilvipalveluita käytetään. Siinä mielessä julkinen sektori seuraa yleistä teknologista trendiä, mutta samaan aikaan on sanottava, että kun me ollaan tätä samaa harjoitusta jossain muissa maissa tehty, niin kyllä Suomi aika siellä kärkikahinoissa tässä julkisen pilven käyttäjäosuudessa on.
Mm. Eli me ollaan tämmöinen teknologiamaa, me otetaan kerkeästi näitä uusia teknologioita käyttöön. Eikö se ole tavallaan meille suomalaiselle hyvin, hyvin ominaista, Johanna Erkkilä?
Joo, uutta teknologiaa kannattaa tietysti hyödyntää silloin, kun se on järkevää ja tarkoituksenmukaista, että saadaan ne edut, mitä sieltä haetaan ja päästään tekemään niitä asioita, mitä täytyy tehdä. Mutta totta kai turvallisuus täytyy siinä koko ajan kuljettaa mukana ja miettiä tarkasti just sitä, että mitä tietoja ja millä tavalla.
No jos nyt puhutaan seuraavaksi siitä vielä vähän tarkemmin, että mitä julkisella sektorilla pitäisi ottaa huomioon, kun näitä pilvipalveluyrityksiä käytetään, niin Otto Kässi, mitä sanot?
No ainakin yksi pointti, minkä haluan nostaa esille, mitä ehkä täysin on julkisesti ymmärretty, että tämä niin kuin EUn ja Yhdysvaltojen yhteinen tämä sopimuspohja tästä yksityisen datan käsittelystä pilvipalveluissa on vähintäänkin epäselvää, että Yhdysvaltain tiedustelulainsäädäntö antaa sikäläisille viranomaisille aika isot mahdollisuudet sopivan oikeus- tai tuomarin päätöksen ollessa voimassa, niin antaa mahdollisuuden käydä niin kuin kurkkimassa, että mitä näillä amerikkalaisten toimijoiden Euroopassa sijaitsevilla pilvikoneilla tapahtuu, tai ne näissä pilvipalveluissa tapahtuu. Että tämä nyt on ainakin semmoinen asia, mikä olisi ehkä hyvä ymmärtää, kun näitä ratkaisuja ollaan tekemässä.
Johanna Erkkilä, olisiko tässä joku täsmentämisen paikka EU:n ja Yhdysvaltojen välillä?
No niin jos mietitään tätä pilvipalveluiden kokonaisuutta, niin mä näen sillä tavalla, että teknisesti näissä pilvipalveluissa on mahdollista päästä ihan samaan tietoturvallisuuden tasoon kuin viranomaisen näissä omissakin järjestelmissä. Eli siellä osaamista ja resursseja, ja sitten siellä on tietyllä tavalla se liiketaloudellinen intressikin toteuttaa ne pilvipalvelut sillä tavalla, että ne on tietoturvallisia, koska se on luottamusta, ja jos ei asiakkaat luota niihin palveluihin, niin sitten ei ole asiakkaita, eli niiden täytyy olla turvallisia käytössä. Eli siinä mielessä nämä intressit on samansuuntaiset, niin kuin tällaisten normaalien internetistä aiheutuvien uhkien vastaamiseen, niin nämä pilvipalvelut voi olla ihan yhtä hyviä kuin viranomaistenkin omat tuottamat palvelut, mutta sitten siinä on just nämä muut kysymykset, että missä se data sijaitsee ja mistä sitä palvelua hallitaan. Ja aina kun mennään Suomen ja EU:n lainsäädännön ulkopuolelle, niin sitten se ketju pitenee ja kontrolli muuttuu hankalammaksi. Ja tämä on sitä, mitä viranomaisten täytyy nimenomaan arvioida, kun ne näitä pilvipalvelupäätöksiä tekee.
No, tämä on tämmöistä luottamusbisnistä, mutta viime kuussa uutisoitiin siitä, että monet maailman suurimmista sovelluksista ja verkkosivuista hetkellisesti lakkasivat pelaamasta, kun Amazonin pilvipalvelualustalla oli häiriö. Otto, minkälaisia ajatuksia tämä ja tämä luottamusasia sinussa herättävät?
Kyseessä ilmeisesti on ollut tämmöinen jonkinlainen hyvin yksinkertainen konfiguraatiovirhe, että siellä on joku puolipiste mennyt väärä asento asetustiedostossa tai joku palvelimen osoite jäänyt muuttamatta jossain, mistä tämä on seurannut tämä. Sitten kun siellä on ollut yhdysvaltalaisessa datakeskuksessa, oli jonkinlainen niin kuin katkos, niin sitten seurasi tämä tämmöinen niin kuin efekti, mikä heijastui tosi moneen palveluun, mukaan lukien pankkeihin ja muualle. No, ainakin yksi asia, mikä tässä tulee mieleen, että jos meillä Suomessakin 3/4 julkisen toimijoista hyödyntää näitä Amazonin pilviratkaisuja, niin tämä luo tämmöisen niin kuin single point of failure, tämmöinen yksi kohta, mikä menee rikki, niin saattaa vaikuttaa tosi moneen eri asiaan, mitkä on toisistaan riippumattomia muuten. Et sen takia, että tämmöinen hajautetumpi ratkaisu saattaisi olla tietyllä tapaa resilientimpi tämmöiselle niin kuin virhetilanteelle ainakin, jos ei muuta.
Niin, mitä sanot, Johanna, tämmöisestä resilienssistä?
No, viranomaisnäkökulmasta niin varautuminen on tosi tärkeää, eli viranomaisella täytyy olla aina joku vaihtoehtoinen tapa, toinen tapa toteuttaa ne palvelut, että ei voi olla yhden palvelun varassa, ja se on nyt tässä niin kuin vaaliliitännäisessä järjestelmässäkin toki niin kuin keskeistä, ja oikeusministeriön tietojen mukaan heillä on toinen taustajärjestelmä sitten käytössä varajärjestelmänä, että mikään ei mene pieleen lopullisesti, jos yksi palvelu on pois käytöstä. Mutta on tosi tärkeä asia ottaa huomioon, että on aina varauduttu vaihtoehtoisin keinoin.
Varautuminen on viisautta. Kiitoksia teille, osastopäällikkö Johanna Erkkilä, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskuksesta. Ja kiitos myös tutkija tohtori Otto Kässi Aalto-yliopistosta. Ja hyvää päivänjatkoa.
Samoin, kiitos. Loppua.
Ja seuraavaksi sitten vaihdetaan maisemaa, lähdetään käymään Espanjassa. Koillis-Espanjaa ja muun muassa Mallorcan saarta ovat koetelleet voimakkaat sateet, mikä on aiheuttanut tulvia ja vahinkoja. Espanjalaisviranomaiset ovat suhtautuneet äärisäiden uhkaan aiempaa vakavemmin sen jälkeen, kun vuosi sitten tulvat veivät Valensiassa yli 200 ihmisen hengen. Barcelonassa oleva Espanjan toimittajamme Maija Salmi kertoo nyt, millaista tuhoa eiliset rankkasateet aiheuttivat.
Tällä hetkellä ei tarvitse täällä olla sateenvarjo kädessä, mutta eilen samaan aikaan vettä tuli tosiaan todella paljon. Pahimmillaan Kataloniassa jopa 80 milliä hyvin lyhyessä ajassa. Sehän on aivan valtava määrä. Tulvia siis oli. Junavuoroja jouduttiin perumaan. Myös lähes 50 lentoa jouduttiin perumaan. Yliopistoja oli kiinni. Ja kaikenlaista vahinkoa kyllä tapahtui. Nämä sateet kestivät kuitenkin aika lyhyen aikaa. Ja mikä tärkeintä, minkälaisia henkilövahinkoja näistä ei aiheutunut. Ja se johtuu myös varmasti siitä, että jo edellisiltana, eli keskiviikkoiltana, meille lähetettiin tällainen aluehallinnon varoitusviesti, jossa kerrottiin, että rankkasateita on tulossa ja kehotettiin välttämään turhaa liikkumista ulkona. Ja tällaisia viestejä lähetetään nykyään entistä herkemmin, ja se johtuu juurikin siitä, että mikään alue ei enää halua kontolleen tällaista tragediaa kuin Valensiassa viime vuonna. Siellähän kuoli tosiaan yli 200 ihmistä.
Tosiaan tämä jälkipyykki jatkuu siellä edelleen, niin millaisia muita seurauksia näistä tulvista oli?
kyllä jälkipyykki on ollut sen mukaista, koska tämä oli Espanjan lähihistorian pahit, eniten kuolonuhreja aiheuttanut luonnonkatastrofi. Ja etenkin uhrien omaisten syyttävät sormet osoittavat Valensian entisen aluejohtajan Carlos Masonin suuntaan. Näiden tulvien sattuessa hän oli siis pitkällä lounaalla toimittajan kanssa. Hänen ei saatu yhteyttä. Se tarkoitti sitä, että ihmisiä kuoli jo sillä aikaa, kun hän oli tosiaan lounaalla. Ja kaikki varoitusviestit ja toimet pelastamiseksi, pelastustoimet aloitettiin myös auttamattomasti liian myöhässä. Valensiassa on jo pitkään osoitettu mieltä Masonin eroamisen puolesta, ja tällä viikolla hän ilmoittikin, että hän aikoo jättää tehtävänsä.
No miten Espanjassa nyt varaudutaan sään ääriolosuhteisiin?
Mainitsin jo noista hätäviesteistä, eli niitä on tullut tänä vuonna jo 2 sateiden vuoksi, ja en muista, että aiemmin olisi tuollaisia viestejä lähetetty, eli se on yksi keinoista. Ja lisäksi täällä puhutaan paljon siitä, että esimerkiksi Valensian monet uhrit, yli puolet heistä olivat vanhuksia, jotka jäivät jumiin, jotka jäivät loukkuun katutasossa pääasiassa sijaitseviin asuntoihinsa. Täällä puhutaankin paljon siitä, että ketkä näillä tulvariskialueilla asuvat, usein haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä ja pienituloisia. Mietitään sitä, että miten kaupunkisuunnittelussa pitäisi ottaa entistä paremmin huomioon tällaiset lisääntyvät äärisäät. Täällähän on tällä hetkellä asuntojen hinnat ennätys korkealla. Esimerkiksi täällä Barcelonassa ja juurikin Valensiassa on yleistynyt sellainen, että tehdään liikehuoneistoista asuinhuoneistoja, ja usein nämä juuri sijaitsevat katutasolla. Ja tällaiset huoneistot voivat olla todellisia surmanloukkuja asiantuntijoiden mukaan, jos ne sijaitsevat tällaisilla korkean tulvariskin alueilla.
Kesäisin uutisoidaan usein myös hirmuhelteistä siellä päin, niin millainen säävuosi Espanjassa on ollut tähän mennessä?
Espanjassa on jälleen ollut ennätyssäävuosi, eli lämpötiloja on kesällä rikottiin monissa paikoissa. Kesä oli taas ennätyskuuma, syksy on ollut taas hyvinkin lämmin, ja tällaisia rankkasateita on tapahtunut myös tavanomaista enemmän, eli äärisäät ovat selkeästi täällä lisääntyneet.
Maija Salmea haastatteli Petra Nykänen. Kreikassa karjatiloilla riehuu ärhäkkä lammas ja vuohirokko, minkä vuoksi satoja tuhansia eläimiä on jouduttu lopettamaan. Suomalaistenkin suosima feta valmistetaan lampaan ja vuohenmaidosta, ja epidemia uhkaa aiheuttaa nyt raaka-ainepulan. Ahdingossa olevat kreikkalaiset viljelijät ovat järjestäneet viime päivinä protesteja ympäri maata. Atenassa oleva toimittajamme Saara Saure kertoo lisää viljelijöiden vaatimuksista.
Viljelijät kritisoivat Kreikan hallitusta muun muassa tukitoimien hitaudesta tässä lammas- ja vuohirokkoepidemiassa, ja he vaativat karjan määrän laskentaa koko maassa ja hätätukien nopeaa maksattamista. Viljelijät ovat todellakin järjestäneet mielenilmaisuja ympäri maata, muun muassa tiesulkuja on pystytetty Kreetalla, ja nämä protestit tulevat jatkumaan ainakin ensi viikkoon, jolloin viljelijöiden on määrä kokoontua ympäri maata tänne Ateenaan suurmielenosoitukseen.
Voidaanko tälle epidemialle tehdä jotain?
Tähän mennessä Kreikassa on jouduttu lopettamaan yli 400 000 eläintä. Ja oikeastaan tällä hetkellä karjan kasvattajat odottavat enää vain, että sää kylmenisi, sillä tämä virus ei elä kylmässä. Mutta nyt itse asiassa ei ole edes varmaa, kuinka monissa yksiköissä lopultakin on näitä tartuntoja, koska kaikki viljelijät eivät ole todennäköisesti raportoineet tartunnoistaan. Ja sitten on myös heitä, jotka eivät ole pysyneet suojatoimissa karanteenissa, ja he ovat kuljettaneet eläimiä alueelta toiselle. Suojatoimia laiminlyöneitä viljelijöitä onkin saatu jo kiinni. EU:n alueellahan ei ole rokotetta tähän tautiin, ja nyt on spekuloitu, että osa kreikkalaisista karjan kasvattajista olisi tukeutunut EU:n ulkopuolisiin eli laittomiin rokotteisiin, jotka ovat hyvin kyseenalaisia.
No kuinka vakava haitta tämä epidemia voi olla fetamarkkinoille?
Arvioidaan, että lampaan ja vuohenmaidon tuotanto tulee vähenemään 30%, joillakin alueilla kenties jopa enemmän. Fetahan on suojattu, nimisuojattu tuote, mikä tarkoittaa sitä, että mikään muu maa ei saa valmistaa fetanimistä tuotetta lampaan ja vuohen maidosta. On melko todennäköistä, että hinnat tulevat nyt ensi vuoden puolella nousemaan ja täällä Kreikan sisämarkkinoilla voi jopa ilmetä pulaa fetasta, sillä feta on Kreikan tärkeä vientituote. Tähän mennessä iso osa tuotannosta, ainakin 65%, on mennyt vientiin. Ja viime vuosina nimenomaan Skandinavian markkinat ovat olleet nousussa.
Kreikan karjan kasvatus on ollut uutisotsikoissa myös EU-tukiin liittyvän petosvyyhdin myötä. Kerrotko vielä, mistä tässä oikein on kyse?
No, paljastui, että osa kreikkalaisista karjan kasvattajista oli nauttinut EU-tukia väärin perustein, väärillä tiedoilla liittyen maanomistukseen tai laidunmaan vuokraukseen. Ja Euroopan syyttäjäviranomaiset ovat nostaneet syytteitä tapauksesta ja EU on langettanut Kreikalle yli 390 miljoonan euron sakon näiden EU-tukien huonosta hallinnoinnista. Ja itse asiassa juuri tänään EU:n maatalouskomissaari Christof Hansen vierailee Ateenassa ja keskustelee Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakisin kanssa. Ja juuri tämän suuren skandaalivyyhdin vuoksi maan kaikkien viljelijöiden, siis myös syyttömien viljelijöiden tukien maksu tulee tällä hetkellä viiveellä. Ja tähän vyyhtiin osallistui kreetalaisia karjankasvattajia. Ja tuo saarihan on tunnettu siitä, että siellä aika usein ilmenee perheiden ja sukujen välillä erimielisyyksiä laidunmaista. Ja tällainen kierre voi pahimmillaan johtaa verikostoihin. Ja juuri tällainen tragedia nähtiin saarella nyt viime viikonloppuna kuolonuhreineen.
Sara Sauretta haastatteli Petra Nykänen.
Sunnuntaiaamun luontoretkellä ollaan isänpäivätunnelmissa. Eero Aalto saa valita meille retkipaikan. Aiomme keskustella isähahmoista Suomen luonnossa. Millaisia veijareita marraskuisia päiviä täällä viettää. Aion kyllä kysellä Eeroltakin, että miten hän itse isänä on saanut siirrettyä luonnon arvostuksen jälkikasvulleen. Saa nähdä, mitä Eero vastaa. Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8:10.
Yle Radio Suomi.
Tässä oli perjantain ykkösaamun anti. Toivottavasti viihdyit aiheidemme parissa. Pääaiheena oli siis koululaisten poissaoloa ja pilvipalveluihin liittyviä riskejä. Seuraavaksi Radio Suomessa luvassa 9 uutiset ja sen perään tarjoilemme koko Suomen radion. Siellä puhutaan muun muassa siitä, miten hyvinvointialueet hakevat säästöjä nyt ihan kaikesta mahdollisesta, jopa ihan arkisista ja pikkuisistakin asioista. Esimerkiksi Varkauden sairaalassa kahviautomaatin kuumasta vedestä tuli maksullista. Ja tähän kouluaiheeseen palataan myös koko Suomen radiossa. Puhutaan poissaoloista ja niihin liittyvistä eroista ja myös nuuhkitaan koulumaailmaa. Nuoret ovat innostuneet tuoksuista jopa siinä määrin, että toiset oppilaat ja koulun henkilökunta ovat saattaneet saada hajusteita todella ikäviä oireita. Huomenna lauantaina ykkösaamussa kysytään, voiko ilmaston voittaa politiikalla, kun Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas on ykkösaamun vieraana. Pääjohtaja haastattelee Seija Vaaherkumpu. Suora lähetys TV Ykkösellä ja Yle Areenassa alkaa kello 10.05. Tämän ykkösaamun toimitti Mari Sarolahti. Hyvää päivänjatkoa ja viikonloppua.